سلام كمي يمسيخوم تولد ولد جبريل إزي بعشرة تشعات إسران تشع حمشتن متر باند مع عشر معبل كمون بإيتوسات كاب واشنطن دي سي محلالف دمسا أمريكاي عربي عصر تشدشتا سنة قلت شحن عصران سلستن ويتشعاتا سنة قلت شحن عصر تحمشتن كابزر علم رخم نازينا قدمنا نهاجرج عاد زملك صعب بمصعب ناب ترنيا مدبك حسلمي حليفنا تاريخ موزيكا قرماي سلمون بمذكر مس تارك تسفاهي واتكنا واقعنا حجي ناب لتاوزينا صرف صحي
كمي تمسيو زينا خسمعكم لعلوائي كوميشنر قداي سدتنياتات ودب حبرات هاقرات UNHCR كابا سومالي لاند كابابي لاس آنود تمزابيلوم ناب إتيوبيا زاعتو لعلي حادم إتشح سدتنياتات بسنك واحد غنزب أخو لحاقز كقابر اللوم كمزيك على أمل كتو قدم كبل UNHCR نتوم سدتنياتات نمحقاز 116 مليون دولار كمزاد الليز أو عي تقريب بقوانتنا برا بجبوت استرخ بقن نايزي خلطة ميتاوت رح سلزخونا أبزقوان لعل واحد غنزب قد إمغو خمزر لغاليزو بسان كزد ما دليت توم سدتنياتات كم مزللي ماي مقوي أقل قلوت مدحانيتن كالقوت قرباتن كم مال زي مخالو أمل كتو UNHCR كابتوم لعل حدا ميت شحزخونو كاب سومالي لاند ناب إتيوبيا أتيوم زبالوم سدتنياتات توم عسرا شحت رحيوم أبكل السومالي وردابوه ناب زركب معقوب ميركان زاعتو تم استرافقن قالي أم مسنايت خباب محبرساب تحاويسهم ينبرو مهلاومن زباز حدما حزون بزي قال مثلالي أبسد تحقول قول أبتحت أقوام كم زنبرو بزدما نزتفلالي ومتقعتتاتي قالو مهلاوم مقلز يونيش سيارة ملكتو يبل زبزاب كبرو ميكايل كبرو متن كبدي سابوا لعلوي بيت فرد فيدرال لدتا سالساي كفلي أنزار قبرو شبران حق منقستاو قداتن أبنايلو موعلقو كوميشن سبقو مسلات إتيوبيا بقبن قبرة شبراز تخصصو الكأسابات بزغرب وطرعانن قصة سبقا ومسالاتن زملكت اوش تعصر تحموش تماعالتات وزيت تمرمراك قرب عزيزو بكل الامحرا لعلو السبا سلطان منقست بمقتالن سلطان كللن فيدرالن بحيلن مقوطز عرحاسي بوم تبعيلو بقبرة شبرا وتكبر ستطرطر تخصصتي لومينا بيت فرد قريبوم ابناي لومي مسرح فردي طرعان زغربو تخصصتي نقصة سبقا ومسالات عملكتنا قالنا قبل نهبر لقوان بوليس مسكيلاتات كوميشن سبقا ومسالات إتيوبيا سلزركب تعطي فترة لنا اللو قبلو تقاوم وماسمعهم حدا كابتوم ترعان زغربو سوسان شوعتن عمز عدميهم دكتور مسارت كالامورك ومخانهم بمتقاس ودو وديك خوون بزخق البوليس تهاري ميلوم قالوم نسمويا كوميشن سبقا ومسالات أبزهب لقوان بوليس أبتخفل منبار ونحبيرهم سمويا كوميشن سبقا ومسالات إتيبيا بوغانو التتكبار كأنو عزي منبارو بمقلاز إغري تحاتيتو كالي أبتنايلو موعلو بيت فرد تخصص تكابزل علوم حتوتات أمها فتح مدن وقاياتي الرقلو دانو كابزاط منقستي نزعي كونون زبلن بزعبا مرمراتاتهم زغرب اللوم مرتعون نخيريو إلكترونيكس نابيت مأسر تأياتهم بزبل مخلقالهم يركبوهم بيت فردي نتنايلو مخطعن زوها بوصان النمسمع نحاموس عصر تحاموش تسانة وطرهيبو زي دمز أمريكيو ناب مكة سعود عرب نحجاز خدو فلاماي زوريا هايمانو تاويان تقو عزت سوداناويان بروبو عصر تربعة سنة كابو دب سودان تبكيسوم ابتقوان اتوم هايمانو تاويان تقو عزتي نتاب بخوينات تحمس زلها قروم كتز الليوزة تحساسب سنسرعات تداليو نيرو حجا اب آمن تسلمنا انتو حدا اب عدما هيواتوم حدا قزك قبرو تزبيت زقبر هايمانو تاوقو عزو آمن تيو سودان أمنغو هاقرا وسراويتان والتهدرات قلتوف حاقزو هابتي ويدما RSF زتولع خوينات كلتا نتبه خلتا مليون سبات من مزوالون بوحدو حادش حسابات مويتون كخونو خمس خولون سموي حكمنا سوداني قمتو روسيان يوكرين النمقر راب بمرحت أفريكا زنقالة تبقسو نفلا ما يعودتو لومي يوكرين آتو اللو أزا قجل مرحت أفريكا ببريزدانت دبو أفريكا زمرحيو نعودة تزقوج اللازم الكاتو السخز أبطابان لنا تولد غولد غابريل كاروايو
ببرزدين دوب أفريكا سريال رامافوزا زمر راح اللقوخ مرحتي أفريكا لومي أب كييف يوكرين آتي لوم اتي ننشم قال روسيان يوكرينن علي موزقو عزو اللو قجلة أما عرفو بابور نمشاش أبزعتو اللقوان ብፍሉይ ልኡኽ ዩክሬን ኣብ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ከምኡውን ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዩክሬን ተቐቢሎሞም። እቲ ጉጅለ ድሒሩ ናብ ከተማ ቡቻ ከም ዝበጽሐ መራሕቲ ልኡኽ ፕሬዚደንት ራማፎዛ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣመልኪትሎም። ቡቻ ብሰራዊት ሩስያ ጀምላዊ መቕተልቲ ተገይሩላ ተባሂላ ኣቓልቦ ረኺባ ዝነበረት ከተማ። እቲ ብመራሕቲ ኣፍሪቃ ዝተበገሰ ዘተ ሰላም ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ኣንድሪው ናይ ቡቻ ክካየድ ምዃኑ እውን ፕሬዚደንት ራማፎዛ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ጠቒሱሎም። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ነቐፈታ ክወርዳ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ነቐፈታ ዝያዳ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ግን ንሩስያ ኣጽዋር ትሸጠላ ኣላ ዝብል ነቐፈታ ካብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ምውፁ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ናይ ወርሒ ነሓሰ ርክብ መራሕቲ ብሪክስ ዝተባህለ ሕብረት ንመራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሲራ ክተረክቦ ትኽእል እንተ ኮይና ብዛዕባ ዘሎ ግምታት እዩ። እዚ ብፕሬዚደንት ራማፎዛ ዝምራሕ ጉጅለ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንናይ ሴኔጋል ፕሬዚደንት ማኪሳል፣ መራሕቲ ዛምቢያ፣ ኮሞሮስን ቀዳማይ ሚኒስተር ግብፅን ዘጠቓልል እዩ። እቶም መራሕቲ ምስ ፕሬዚደንትታት ሩስያን ዩክሬንን ክራኸቡ ትፅቢት ይግበር። ዋና ፀሓፊ ሕብሮት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ካብ ርክብ ክልተ ኣካላት ኣብ መስርሕ ሰላም ተስፋ ክፃወትን ኣብ ስምምዕ ምስግጋር እኽሊ ጸሊም ባሕሪ ኣውንታዊ ተራ ክህልዎን ዘለዎ ተስፋ ኣንቢሩሎም። መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብዚ ፈላሚ ዑደቶም እቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ሰሪዖሞ ዘለዉ ኣብ ክልተ ኣካላት ነፍሰ ምትእምማን ንምስፋን እዩ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ምትእምማን ምስ ዝሰፍን ድማ ኣብቲ ዝቕፅል ዝርርብ ሰላም ተስፋ ክህልዎ ትፅቢት ይገብሩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ለገስቲ ሃገራት ብኩናት ድኽነትን ጥሜትን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኮነ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ኣብ ስደት ይሳቀዩ ንዘለዉ ሶርያውያን 13 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገብሩ ትማሊ ሓሙስ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ሕብረት ኣውሮጳ ዘዳለዎ ንጉዳይ ሶርያ ዝጠመተ ኣብ ብራሰልስ ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ 57 ሃገራትን 30 ዓለም ለኸ ትካላትን ዝኣተውዎ መብፅዓ ካብቲ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕረቦ ፃውዒት ብ800 ሚልዮን ዝነከየ እዩ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ ሓገዝ ሕብረት ኣውሮጳ ያነ ዝናርችች ኣብ መዕፀዊ እቲ ዋዕላ ከም ዝበልዎ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሶርያ ጠጠው ምባሉ ዘርኢ ጭቡጥ መረጋገፂ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም እዚ ብመልክዕ ሓገዝን ልቓሕን ዝተረኽበ ድምር ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተኣትዩ ዝነበረ መብፅዓ ብ875 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ከም ዝዛይድ ሓቢሮም። ይኹን እምበር መብፅዓታት ንዓመታትን እተፈላለዩ ትካላትን ክከፋፈል ይኽእል፣ ከምኡ ውን ከጋጥሙ ብዝኽእሉ ቅልውላው ቁጠባን ውድቀትን ክፅሎ ስለ ዝኽእል እቲ ትኽክለኛ ንፅፅር ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ትማለ ሓሙስ 15 ሰነ ኣብ ሞስኮ መንግስታዊ ዑደት ክገብሩ ክረምለን ንዝኣተው ንኣልጀርያዊ መዘንኦም ዓብደልማጀጅ ተቦን ተቐቢሎም። ክልቲኦም ፕሬዚዳንት ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣልጀርያን ዘሎ ዝዓመቆ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዘረጋግፅ ሰነድ ፈሪሞም። ከምኡ ውን ኣብ ጠፈርን ካልኦት መዳያትን ንፅዓት ሓዊሱ ኣብ ባህሊ ከባብያውን ሰላማውን ኩነታት ምትሕብባር ክገብሩ ተሰማሚዖም። ኣልጀርያ ኣብ ቀረባ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ዘይኮነ መንበር ክትሕዝ እያ። ፕሬዚዳንት ፑቲን ድማ ኣብቲ መስተቡን ዘካየድ ወዘተ ኣብ ግጭት ዩክሬን ኣልጀርያ መንጎኛ ንምዃን ዘቕረበቱ ዕድመ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ከምኡ ውን ኣብቲ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሞስኮ ተዳልዎ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ክሳተፉ እውን ንተቡን ዓዲሞሞም። ቶቡን ብወገኖም ሩስያ ንእትገብሮ ናይ ነዊሕ እዋን ሓገዝን ቀረባት ኣፅዋርን ኣብ ምዕቃብ ናፅነት ኣልጀርያ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ዘመስገኑ ኮይኖም ሃገሮም ኣብ ዞባ ቁጠባዊ ጉጅለ ሃገራት ብሪክስ ክትፅምበር ድሌት ከም ዘለዋ ንፑቲን ኣረጋጊፆምሎም። ኣብ ሓደ እዋን ከም ጉጅለ ልሕሉሕ ዝተፈላለያ ማዕበልቲ ቁጠባታት ዝረአ ዝነበረ ብሪክስ ኣብዝሓለፉ ዓመታት ፈለማ ብቤጂንግ ዝጀመረ ድፍኢት ድሓር ድማ ኣብ 2022 ለካቲት ዝጀመረ ግጭት ዩክሬን ስዒቡ ካብ መስኮ ተወሳኺ ሓይል ረኺቡ ኣብዚ እዋን ስሩዕ ቅርፂ ሒዙ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ኣድኒልና ሰራዚ ድምፂ ኣሜሪካ ኩራ ሰማዕትና ክንሓልፍ። ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ስቢላዊ ምሕደራ ብዛዕባ ምስጋር ዝምልከት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጫድ ዝገብሮ ፅልዋ ልስሉስ እዩ ይብሉ ኣለዉ ተንተንቲ። ሄንሪ ዊልኪን ካብ እንጃሚና ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ጀነራል መሓመድ እድሪስ ደቢ ቅድሚ 4 ዓመት ኮረቻ ስልጣን ቻድ ሓዘ። ፕረዚደንት ዝነበሩ ወላዲኡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዝተወልዐ ምንቅስቓስ ደባይ ተዋጋእቲ ንምድምሳስ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ተቐቲሎም እዮም። ብቤተሰብ ደቢ ዝምራሕ ቤተሰባዊ ጁንታ ንቻድ ኣስታት 33 ዓመታት ኣመሓዲሩ እዩ። ኣብቲ ሃገር ካብ ወታደራዊ ኣገዛዝኣ ናብ ስቪላዊ ምሕደራ ስግግር ንክግበር ዓሚን ንሓሰ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ነይሩ። ነቲ ስምምዕነት ንምትግባር ግና ኣድማዒ ስራሕ ኣይተኣየየን ይብሉ ተንተንቲ። መራሒ ተቃዋማይ ፓርቲ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ እቲ ሃገር ዮና ኦቮክሶማ ብወገኑ ዜጋታት ዓቕሎም ይፅንቀቕ ከም ዘሎን ቁጣዖኦም ዝገልጽሉ ውክልና ከም ዝምነዩን ይዛረብ።
Donc tout le monde attend simplement le jour où la colère va
commencer. ቁጣዕ ናብ ኩሉ ህዝቢ ክሳብ ዝበጻሕ ይጽበ ዘሎ። ኣዝየ ተጠራጣሪ ዝኾንኩ መሲሉ ኣይስምዓንን። ከምዚ መስለኒ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብሕልፊ ውሕስነት ዘረጋግጽ ኣብ ዘይተረኸበሉ እዋን።
ዝሓለፈ ጥቅምቲ ተቃወምቲ ናብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ቻድ እንጃሜና ውሒዞም ነይሮም ይብል ንቪኦኤ ርእይቱኡ ዝሃበ መንነቱ ከይግለጸሉ ዝሓተተ ሰብ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ በረኻ ሰሃራ ኮሮ ቶሮ ናብ ዝተባሃለ ስፍራ ክግዕዝ ከም ዝተገብረን ድሓር ብምሕረት ከም ዝተፈትሐን እውን ይሕብር።
ኣብ ምዕራፍና ኣጋወጋሕታ ክሳብ ንበፅሕ ሙሉእ ለይቲ እዮም ኣግዒዞምና። መሳይ ዝነበረ ሓደ ሰብ ሞይቱ እዩ። ዘስካሕክሕ ነይሩ። ብሰንኪ ፃምእን ጥሜትን ሰባት ይሞቱና ነይሮም።
እዚ ውሃዊ ርእቶ እዚ ምስ ካልኦት 700 ሰባት ፕረዚደንታዊ ምሕረት ምስ ረኸቡ ካብ ዝተኣሰሩሉ ስፍራ ተፈቲሖም እዮም። ቻድ ሓንቲ ካብ ዓለምና ኣዝየን ድኻ ዝበሃላ ሃገራት ትምደብ ሃገር እያ። ብሕልፊ ምስ ፈረንሳ ተሓባቢራ ኣብ ዝወፈረትሉ ዓውዲ ግና ኣንጻር ጉጅለታት ግብረ ሸበራ እስላማዊ ዳዕሽን ኣልቃይዳን ዞባ ሳሕልን ኣገዳሲ ዓለም ለኻዊ ተራ ተጻዊታ እያ። እዚ ማለት ይብሉ ተንተንቲ ማሕበረሰብ ዓለም ቻድ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንኽትሰጋገር ኣብ ልዕሊ ምሕደራ ደቢ ጸቕጢ ንምፍጣር ኣይክተግህን እዩ ይብሉ። ሓደ ተንታኒ ብሕልፊ ቻድ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ኣብ ምስግጋር ማሕበረሰብ ዓለም ክገብሮ ዝኽእል ሓድሽ ነገር የለን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ሚካኤል ሸርክን ይበሃል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
እቲ ሓቂ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ካብ ምእታው ዝሓለፈ ክፍፅምዎ ብመንፅር ዝኽእልዎ ክንዛረብ እንተኮይኑ ብዘይ ምግናን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ፈረንሳን ንኒዮ ኮሎኒያሊዝም ዝለዓል ክስታት ኣብ ቦትኡ ከሎ እቲ ሓቂ ኣሜሪካን ፈረንሳን ብከምኡ ክሰኣላ ኣይደልያን ከምኡ ክገብራ እውን ምርጫአን ኣይኮነን።
ኣብ ሰሜናዊ ቻድ ካብ ዝረአይ ናዕቢ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ሰበኽ ሳግምን ኣብ ሕርሻ ዝናበሩን ኮሚኒቲታት ጠንቂ ዘይምርግጋእ ኣብ ዞባ ሳሕል እናኾነ መጺ እዩ እቲ ግጭት። ኣብ ምዕራባዊ ቻድ ዝነብር ሓደ ኣብ መጓሰ ዝናበር መራሒ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ንመሬትና ይቆጻጸርዎ ኣለዉ ምስ በለ ከምዚ ይብል።
Des solutions là, si les gens là n'ont pas quitté là.
እታ ማሕረስቶት ካብዚ እንተ ዘይወፂኦም ፍታሕ ኣይክህሉን እዩ። ክነውፅኦም ኢና ዝበለ ባዕሉ መንግስቲ እዩ። እንተኾነ ዛጊት ዝተፈፀመ ነገር የለን። በንጻሩ እቶም ማሕረስቶት ኣብቲ መሬት ኣጓዱ ይሰርሑ ኣለዉ።
ተንተንቲ ብወገኖም ዕግርግር ካብ ሱዳን ናብ ምብራቃዊ ቻድ ክልሑኽ ይኽእል እዩ ባህልቲኦም። ብርክ ዝበሉ ካልኦት ድማ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህላዊ ኣስጋኢ ሓይሊ ሚዛን ንዝስምዑ ህዝባዊ ቅሬታታት ምምላስ እንተ ዘይተኻኢሉ ንምልእቲ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከእትዋ ከም ዝኽእል ይግምቱ ይብል ወኪልና ሄንሪ ዊልከን ካብ እንጃሜና ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩ ብራ ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሔ ጽልሚ ታረቀ ተስፋ ህይወት ንተመረቕቲ ተምሃሮ እንቋዕ ኣሓጐሰኩም ትብል ደርፊ ኣበርኪትሎም ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ንግርማይ ሰሎሙን ክንዝክሮ ኢና። ግርማይ ሰሎሙን ኣብ ታሪክ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበሮ ድምፃውን ሙዚቀኛን እዩ። ጽልውኡ ካብ ኤርትራ ሰጊሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቶም ኣዝዮም ስሙያት ድምፃውያን ከም በዓል ኣለማየው ኢሸትየ፣ ማሕሙድ ኣሕመድን ጥላሁን ገሰሰን ዝፃወ ዝነበረን ንገሊኦም ዘሰልጠነን ኣብ ሱዳን እውን ምስ ከም በዓል መሓመድ ወርዲ ዝፃወ ዝነበረ እዩ። ግርማይ ሰሎሙን ሕጂ ንታሪክ ሂወቱ እተዘንቱ መፅሓፍ ተሓቲማላ። እዛ ብዘመንፈስ ሃይለ ዝተዳለወት መፅሓፍ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ መላለዪ ስነ ስርዓት ተገይሩላ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፉ ነይሩ።
ደራሲ ጋዜጠኛን ኣፅናዓ ታሪክን ዘመንፈስ ሃይለ ዝተፃሓፈት ንታሪክ ህይወት ስነ ጥበበኛ ግርማይ ሰለሙን እትገልፅ ሰነዳዊት መፅሓፍ ቀዳም 10 ሰነ ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ናይ ምልላይ መደብ ተገይሩላ። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበበኛታት ቤተሰብ ኣቦይ ግርማይን ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ምሸት ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ፀገም ዝርከብ ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ገዲም ኣባል ማትኣ ጃብር መሓሙድ፣ ገዲም ተዋሳኢት ኣዶሊና ኮሎምቢኒ ነቦይ ግርማይ ክራር ዝመሃረቶም ገዲም ሞዴሊስት ሮማ ገብረስላሰን ብምስታፎም ነቲ ናይ ምልላይ ስነ ስርዓት ርዝነትን ድምቀትን ዝወሰኸሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ብኣላይ መድረኽ ስነ ጥበበኛ ምስኩን ዘርኣይ ወዲ ፈራዳይ ዝተመርሐ መደብ ምልላይ ገምጋም መፅሓፍ ብመምህር ተመስገን ኪሮስ፣ ምስትምቓር መፅሓፍ ብስነ ጥበበኛ ሰለሙን ፀሃየን መዋድን ድሕሪ ምክያዱ ቃል ማሕበር ሙዚቀኛታትን ቤተሰብ ኣቦይ ግርማይን ብወኪላት ቀሪቡ። ፀሓፊ መፅሓፍ ኣቦይ ግርማይ ዘመንፈስ ሃይለ ንዕላማታ መፅሓፍን ኣበጋግሳኣን
እዚ መፅሓፍ ናይ ኣበይ ግርማይ ታሪክ ሂወት ኢሉ እዩ ተበጊሱ ዘሎ። ትሕዝትኡ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ክላገብ ዝገበሮ ከዓ ኣበይ ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ መወዳእታ ኣርባዕታት መጀመርያ ሓምሳታት ናብ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ዝኣተዉ ወይ ሓደ ካብቶም መሰረታት ስለዝኾኑ ብሓንሳት ተገጣጢሙ ምስ ታሪክ ሂወቶም ክፅሓፍ ተደፋፊኡ ማለት እዩ። ስለምንታይ እየ ናብዚ መፅናዕቲ እዚ ወይ ናብዚ መፅሓፍ ዝኣትየን ዝብል ግን ሰፊሕ ድሕረ ባይታ እዩ ዘለዎ። ሓደ ካብኡ እቲ ኣቐዲመ ታሪክ ሂወት መምህራ ስረዝተሰማ ፅሒፈ ስለ ዘለኹ ነቲ ታሪክ ትኸፅንዕ ክብል ናብ ሙዚቃ ኣትየ ማለት እዩ። ብፅቡብ ዝበለ ናብ ናይ ኣበይ ግርማይ ክንመፅእ ተኮይና ግን ሓደ ፕሮጀክት ምስ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብምዃን ኣበጊስና ነርና እቲ መደብ እንታይ እዩ እዞም ገዳይም ስነ ጥበበኛታት ብሂወት ከለዉ ካልእ ትረፍ ብመልክዕ ኢንተርቪው ተኸታታሊ ኢንተርቪው ጌርካ ታሪኮም ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ምርድዳእና ከ ኣበይ ግርማይ ኣብ ኣሰካፊ ናይ ጥዕና ኩነታት ስለ ዝነበሩ ብኦም ንጀምር ኢልና ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ሽዑ ምስ ኣበይ ግርማይ ዝገበርናይ ኢንተርቪው 7-8 መዓልታት ኢንተርቪው ጌርና ነርና ናቱ መሰረት ጌርና ነዚ መፅሓፍ እዚ መበገሲ ኮይኑኒ ማለት እዩ እ ኣበይ ግርማይ ከም ውልቀ ሰብ ብዙሕ ዝንበብ ብዙሕ መሳጢ ብዙሕ ኩረስ ዝግበኦ ተመክሮ እኳ እንተሃለዎም ትቐንዲ ካብኦም ዘገደሰና ነገር እዚ ንኤርትራዊ ሃገራውነት ዝሃነፀ ስነ ጥበብ መበገሲ ኡ ካበዩ ዝብል ስለ ዝነበረ እዩ። እዞም ሰብኣይ እዚኦም ሓደ ካብቲ ብኡ ወይ ነቲ ሕቶቲ ዝምልስ ድሕረ ባይታ ስለ ዝፅንሑ ንዕኡ ከም መበገሲ ተጠቂምናሉ ማለት እዩ።
ነታ መፅሓፍ ንምድላው ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተኣከበ ፅሑፋትን ሰነዳትን ከምኡ እውን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ነፍስሄር ስነ ጥበበኛ ኣለማየሁ እሸቴ ዝተገብረ ቃለ መሕትትን ካልእን ከም ምንጭ ሓበሬታን መወከስን ከም ተጠቕመ ዝገለፀ ዘመንፈስ
ነዚ ሓበሬታታት ንምርካብ ዝነበረ ፃዕሪ ኣብ 7 ዓመት እዩ ናብ ማሕተም ዝበፅሕ ዘሎ። ብዘይ መጠን ኣህላኽ እዩ። እቲ ኣህላኽነቱ ከ እንታይ እዩ? ነዚ ዝረኸብካይ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ክትጥቀመሉ ስለዘይትኽእል እዩ። ምናልባት ሓንቲ ኣብዚ ዘይጠቐስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘምፃኽዋ ምስ ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ብዝነበሮም ርክብ ናይ ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ መፅሓፍ ተሓቲማ ስለ ፀናሓት ንዓ ከም ሪፈረንስ ተጠቂመላ ሓንቲ ስእሊ እውን ካብ ወሲደ ኣለኹ ነቶም ኣዳለወት በዝጋጣሚ የመስግኖም። እቲ ብዝተረፈ እቲ ካልእ ሓበሬታታት ኣመሳኪርካ ሓቅነታት ብዙሕ ኣካታዕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ብዛ መፅሓፍ ዝተኽኣለ መጠን ኣብቲ መተው እውን ገሊፅ ኣለኹ ንዝበዝሕ መደምደምታ ከም ዝወሃቦ ንገሊኡ ከዓ እቲ ኣንባቢ ባዕሉ ኣመሳኪሩ ምላሽ ከም ዝረክበሉ እየ ገይረ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ በዳሂ እዩ።
ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ርእቱ ዘካፈለ ደራሲን ተመራማሪ ባህልን ሰለሙን ፀሓየ
ግርማይ ሰሎሞን ሙዚቀኛ እዮም። ሊድ ጊታር ዑድ ከምኡን ካልእ መሳርሕታት ይፃወቱ። እንደገና ከዓ ናይ ዜማ ደራሲ እውን እዮም። ደራፋይ ከዓ እዮም ምስኡ። እዚ ሰለስተ ሞያታት ሙዚቀኛን ድርሰት ዜማን ኣገሊኡ እውን ግጥምታት ናይቲ ደርፍታቶም ዘዳለወ እዮም። ደራፋይ እውን እዮም ምስኡ። ስለዚ ኩሉ ክእለታት ዝሓዙ ዓብ ሰብ እዮም። ገዲም ከዓ እዮም። ናይዚ ዘመናዊ ሙዚቃ ዝመስረቱ ቀዳሞት ክእላታትን ሓደ ካብኦም እዮም። እዚኦም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ እንትናቶም ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ዝነበሮም ፅልዋ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዮም። ኧረ ዝበዝሕ ስራሓቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ኣበርኪቶሞ። ዝተፈላለየ ምክንያታት ንኢትዮጵያ ምስ ከዱ ኣብዚ ጀሚሮም ንኢትዮጵያ እዮም ከይዶም። ኣብኡ ናይ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከም በዓል ክብር ዘበኛ ዝነበረን ካልእን ክንደይ ምሂሮም እዮም። ንበዓል ጥላሁን ገሰሰ፣ ንበዓል ኣለማዮ ሸትየ፣ ንበዓል ብዙነሽ በቀለ፣ ንበዓል ማሕሙድ ኣሕመድ ዝመሃሩ ዜማታት ዝሃቡ ሙዚቃኦም ኣረንጅ ዝገበሩ እዮም እየ ሓደ ካብኦም እዮም። ሕጂ ብመፅሓፍ ደረጃ ታሪኮም ክፅሓፍ ከሎ ታሪክ ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ዝግለፅ ዘሎ ታሪክ ናይቶም ምስኦም ዝሰርሑ ቂላ ታት ዝነበሩ ከምኦም ታሪክ ናይቶም ብኦም ዝተማህሩ እውን ከይተረፈ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ዝተማህሩ እውን እዩ እዚ መፅሓፍ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ከምዚ ኣመሰለ ክብሪ ዘለዎ እዩ ታሪክ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ታሪክ ሙዚቃ ሃገርና እዩ ሙዚቃ ከባብና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተወሰኑ ንሱዳን እናኸዱ ምስ በዓል ወርዲ ምስ በዓል ካብሊ ብልዕል ዝበለ ደረጃ ዝፃወቱ ዝነበሩ እዮም ብደረጃኦም ዝረአዩ ሰባት እዮም ከም በዓል ስነ ጥበበኛ ግርማይ ሰሎሞን ዝኣመሰሉ እሞ ኣህጉራዊ ደረጃ ዘለዎም ሰባት እዮም
ኣቦይ ግርማይ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ድሑር ኣተሓሳስባ ፈንጢሶም ከሆብ ስነ ጥበበኛ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ዝጠቐሰ ስነ ጥበበኛ ምስኩን ዘርኣይ ወዲ ፈራዳይ ብወገኑ
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክልተ ነገር ተተኣሳስር ሓደ ታሪክ ሂወት ናይ ባህር ድምፃዊ ኣቶ ግርማይ ሰሎሙን በቲ ካልእ ከዓኒ መሰረትን ታሪክን ዘመናዊ ሙዚቃ ኣብ ኤርትራን ፅልኡ ኣብ ከባቢና ንኩሉ ስለ ተንፀባርቕ ቦና ግርማይ ሰሎሙን ኩሎም እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ እዚ እቲ ኮኸብ ብዛዕባ እዚ ኮኸብ እዚ ክትፅሕፍ ኣነ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እቲ ሂወቱ ከዓኒ ካብቲ ሶሳይቲ ፍልይ ዝበለ ነቲ ሶሳይቲ ዝምክት ገለ ብምንባሩ እውን መዓት ብድኦታት ሰጊሩ እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ዕሽር እውን ኢልናዮ ዕሽር ክንብል ከለና ብክልት እዩ መዳይ ሓደ ዕሽር ካብ ብዙሓት ሓደ ብሉፅ ነገር ሓደ ዕሽር ምስ ሶሳይቲ ግርጭውጭት እንዳበለ ዝኸይድ ሕጂ ዳስዋይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ግንፅል ምሰንበልካ ከይወዳእካ ክድቅሳይ ትኽእለን ኢኻ
ፀሓፊ መፅሓፍ ኣቦይ ግርማይ ዘመንፈስ ሃይለ ብርክት ዝበሉ ተመሳሰልቲ ስራሓት ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ተመሳሳሊ መፅሓፍ ንምዝርጋሕ ይዳሎ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እቲ ቀዳም 10 ሰነ ምሸት ዝተኻየደ መደብ ምልላይ መፅሓፍ ብኢንጂነር ማዕሾ ዝተደግመ ክልተ ደርፍታት ኣቦይ ግርማይን ሰነዳዊ ቪድዮን ቀሪቡ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ግሩም መደብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ናብዚ ክንምለስ ናብ ግዝኣት ሚነሶታ ነባር ስነ ጥበበኛ ታረቀ ተስፋ ሂወት ሓንቲ ንዚ ወቕቲ ምምራቕ ተማሃሮ ትኸይድ ነፀላ ዜማ ኣበርኪቱ ኣሎ ሓፂር ዕላል ገይረ ኣሎ ስነ ጥበበኛ ታረቀ ተስፋ ሂወት ዋ ሕጂስ ነባር ዶ ክንውስኸሉ መሰጋገሪ መላግቦ ናይ ሰመናታት
ልካ ኣለካ 83 ስለጀመርኩ መላግቦ ይንኸውን ዘሎ ናይ 70 ናይ
ተስዓን
ናው እንኮ ዳርጋ 39 ዓመት ከይዱ ካሴት ካብ ዳሓትም ጥራያ
ኣርባዓ ኮን ደልዩ ታረቀ ኣጋጣሚ ፅቡቅቲ ኣጋጣሚ ራኺባትና ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ተምሃሮ ካብ ካልኣይ ደረጃን ካብ ካሌጅ ወይ ዩኒቨርስታትን ዝምረቐሉ ወቅቲ ኢና ዘለና እሞ እስኻ ነዚ ዘንብብካዮ ትመስል ናይ ብሓቂ እዚኣ ለቅነት ዘርጋኻያ ነፀላ ሙዚቃ ብጣዕሚ ኣይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ ሓሲብካ ንተመረቕቲ ትምልከት ዝያዳ ሙዚቃ
እወ እንታይ ንሓሲብና ዘርጋ በብዓመቱ ንሓስብ ነርና ብፍላይ ንሰዓወት ዕቁባይ ኪቦርድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ በብዓመቱ ምምራቕ ክመፅእ ከሎ ዝዓድ ዘለና ናይ ሚነሶታ ደርፊ ምምረቂ የለን ስለ ሕጂ ዝሰማዕኮ ተወሓደ ብድኳነ ስለ ሕጂ ዝሰማዕኮ የለን ሕጂ ዓመት ኩሉ ግዜ ግራጅዌሽን ዓብይ ኦኬዥን እዩ ዝዓዲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ እንዳሕሪኢካዮ ሕጂ እንታይ ኮይኑ በብዓመቱ ወይ ገሊ ብናይ መርዓ ክሰርሕዎ ትርኢ ወይ ዝኾነ ሙዚቃ ወሊዖም እዮም ከመርቅዎም ትርኢ እሞ ሕጂ ዓመት ኩሉ ግዜ ዝያደ ንገብር ንበሃል ከምኡ እንዳሓሰብና ሎሚ ዓመት ግን ናይ ግድን ስ ክገብር ኣለኒ ኢለ ሜሎ ድፈጢረ ቅድሚ6-7 ወርሒ ሓራብ ዝምስተቀረበካ እቲ ግጥሚ ሰሪሐ እዮ ሕጂ መብዓሊ ወይ መቁረሲ ናይ ሕብስቲ መቐበሊ ካኣት ከሎ ከማን እቶም ተመረቕቲ ከምዚ መፂ ካሌጆ ብትግርኛ ናይ መርዓ ከምኡስ የለን ሕጂ ስክን ከምኡ እንተኮነት ኢልና ነዚኣ ኣበጊስያ ማለት እዩ ቶም ሙዚቀኛታት ኤዲተራት ከዓ ኩሎም ተሓባቢሮምና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ንህዝብና ክንቀርበሉ ኣለና ብምባል ነዛ ስራሕ ኣበጊስና ማለት እዩ ኣብ ትፃሚ ካውዒልና ኣምላኽ መስገን
እታ ዓባይ ቃል ኮንግራቹሌሽን እንኳ ሃጎሰኩም ትብል ቃል ብጣዕሚ ከምትትንክፎም እዩ ዝርዳእካ እሞ እቲ ግጥሚ እውን ፅቡቅ እዩ ናይ ሎሚ ተመረቕቲ ናይ ፅባሕ ሊቃውንቲ ዝብል ግን ምናልባት ገለ ሰባት ኣብቲ ኣዝማሽ ጥራይ ዘይደጋገም ኣብቲ ጠጥዑሙ እቲ ገዛ ካልኣይ ሳለሳይ ገዛ እናበለ ዝኸይድ እትንውሕ ዝበለ ግጥሚ ዘለዎ ንሱ ዘይሓፅር ዝብሉ ኣለዉ ምናልባት እቲ ውዒ ዝበለ ክፋላ ምፈተዋ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ብከመይ ከ ሓሲብካ እያ
እዋ እቲ ከም ድርሰት እንዲ ሕጂ ሓደ ዘራፋይ ካቐርብ ከሎ ሲ ዕሙቕ ድበለ ንኩሉ ድድህፅስ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ናይ 6-7 ደቂቅ እቲ ደርፊ ሕጂ እንታይ እየ ክገብር ፈቲነ ጥራይቲ ምክባር ኣይኮነን ወይቲ በዓል ምብዓል ኣይኮነን ኣብኡ ዘለዉ ቶም ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ ቶም ቀንዲ ኣካላት ዝብሎም ተምሃሮ መምህራንን ወለድን እዮም ከም ብቀንዲ ድመፁ ሕጂ እዚኣቶም ከዓ ዝምጎስሉ መዓልቲ እዩ ንሳቶም እውን ክዝከሩን ክምስገኑን ዘበንኩም ይባርኽ ይፀብቕ ዕድልኩም ሰናይኩም ርኢና ንኳዕ ደስ በለኩም ድብል ኣለዎ ነዚኦም ሕጂ ነዞም ሰለስተ ኣካላት ናይ ግድን ክጠቕሶም ስለ ዝግባእ ዳሓራብቶም ተመረቕቲ ከዓ ሎሚ ተመረቕቲ ፅባሕ ሊቃውንቲ ድብል ነቶም ተምሃሮ ከዓ ፅባሕ ንጎዶ በርክቶ ኣበርክቶ ንሃገር ንህዝቦምን ይጠቅስ ሽዑ መሊሱ እቲ ካልካ ናይ ምምህራን ወለዲ ንኦም ከዓ እዮም መጉስ ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ሕብስቲ ናይ ሽኮር ሕብስቲ ክቁረስ ከሎ የርእየካ ካ ሓጎሰኩም ካ ሓጎሰኩም ዳልካ ይደጋግም ኮንግራቹሌሽን ካ 12 ግዜ ኣለዋ ግን እንታይ እዩ ተኣመራፂ እቲ ናይ ሎሚ ፕለየር ዘሎ ንድሕሪ ኢኸ እቲ ኣፃዋቲ እቲ መሳርሒ ይደጋግመልካ እዩ ባዕሉ ከምቲ ናይ ቀደምትዮም እንዳመለስካ ኣይኮነ ነታ ኮንግራቹሌሽን ድሕር ዘሊካ እያ ኣብኣጠጥዋ ኣቢልካ ንዓ ጥራይ ጌልካ ክተፃወቶም ትኽእል ኢኻ
ኣብዚ ደለዮ ኣሲሩስ ከፃውታ ክእል ነታ
ክፃውታ ክእልፃወትና ይደስደ
ፃወትና ይደስደ እንኳዕ ሓጎሰካ ርግፀኛ እዚ ዝኸረምቲ እዚ ብብዝሒ ከም ትስማዕ ኣብ ፍቐዶ ውራያት ተረድ ዘሎ ውራያት መፅቡቅ ድ እንኳዕ ሓጎሰካ ብኣክንዓፁ
ከንለይ ተወለ ንእሽተይ ነዞም ብፆት እንታይ ዝሰርሑ ከዓ ከምዚ በይነይ ዝሰርሕዎ ከይትመስል ከም በዓል መድሃኒ ወልደ ኣብ ርእሶም ወዲ ኣፍሮ ንዓወት ዕቁባይ ኮመን ሳሊነ ፀጋይ ኣብቲ ስራሕ ምትእኽኻብ ናይ ስእልታት ዝሓገዘ ንካ ዳንኤል ፀጋይ ከምኡ ኩሎም ኣብቦቦትኡ ደለዉ ነቲ ስእልታት ክንእክብ ዝሓገዙኒ ብተወሳኺ ወለድን ተመረቕትን ከዓ ነቲ ስእሎም ዝፈቐዱለይ የመስግን ንዓኻ ንትካል ቪኦኤንካ ብጣዕሚ የመስግነኩም ነዚ ዕድል እዙ
ቀኒልና ታረቀ ተስፋ ህይወት ናይ ሎሚ ዓርቢ መደብ ቅሐ ፅልሚ ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕሶ ክንራኸብ ኢና ክብራ ሰማዕቲ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ክብራት ሰማዕትና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ንኣጠቃቅማን ኣፀሓሕፋን ቋንቋ ትግርኛ ዝምልከት ትሕዝቶ ክነቐርብ ኢና ተኸታተሉና ናይ ሎሚ ዓርቢ 16 ወይ 9 ሰነ ፈነወና ንዛዝመ ኣለና ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑኡ ግን ሩክለይቲ ኣናምሲ ዝብለኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱድዮ 2 ሎዋሜት እዩ